Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Першае кастрычніка ў пражскай студыі Дмітры Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Александрам Лукашуком. Агляд беларускага інтэрнэту. Адам Глёбус як паэт-песеннік. У сённяшнім плейлісте. Аніта Бейкер, Apple T, Gotham Project. Пятый кут, Макс Роч, Джон Колтрейн, Нана Мускури, Ренессанс, Саймон и Гарфанкел, Yellow Jackets, Мадди Уотерс, Морфе, Джан Баэс, Ульф Вакеніус. Гэта іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпростовага эфіру свабоды джаз. Аніта Бейкер пачынае нашу музычную праграму.
Yeah.
Навіни з Білорусі і світу. Прем'єр-міністр Турції Реджеп Таїп Ердоган заклікав Росію, Іран і Китай перегледзець позицію у сирійському питанні і спиніть оказувати підтримку президенту Башару Асаду. «Прошу вас перегледзець ваше теперішнє ставлення до гэтага питання», заявив Ердоган, виступаючи на партийному з'їзді у неділю. «Гісторія не дарує тим, хто підтримлював безлітосні режими», додав прем'єр. Кіраўнік М'янми готов прийняти суджі у якості президента. Падчас безпосереднього керування хунти лідерка демократичної позиції М'янми Аун Сан Суджі провела під хатнім арештом 15 год. Дійний президент М'янми Тейн Сейн заявив у інтерв'ю BBC, що буде поважати любий вибір народу на наступних президентських виборах, запланованих на 2015 год. Він адмислово відзначив, що готовий прийняти у якості наступного президента і лідерку демократичної позиції Аун Сан Суджі. При гэтым Тейн дадаў, што вайскоўцы, чыя стаўленікі займаюць цяпер бальшыню месцаў у парламенце, усё роўна будуць працягваць граць у краіне ключавую ролю. У Грузіі парламенцкія выбары. Гэтыя выбары маюць вялікае значэнне, паколькі ўжо ў наступным годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў парламент і прэм'ер-міністр атрымаюць значна больш паўнамоцтваў, чым прэзідэнт. У адпаведнасці з прынятымі раней зменамі ў Канстытуцыі краіны, урад зробіцца вышэйшым органам выканаўчай улады. Прэзідэнт будзе аднафармальна прапаноўваць кандыдатуру на пасаду прэм'ера і толькі з тых, якія яму першапачаткова запрапануе парламент. Хрысціянскія дэмакраты Беларусі абвінавачваюць кіраўніцтва папраўчай калоніі нумар 20 Мазыра ў злачынстве без тэрміну даўнасці і патрабуюць ад адміністрацыі спыніць рэпрэсіі і здзекі над лідарам міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» з Дмітром Дашкевічам, піша Белапан. Дзеянні Зборовскага, па ацэнцы аўтараў заявы, падпадаюць пад крымінальную адказнасць без тэрміну даўнасці. Российская православная церковь выступила с официальным комментарием по справе удельниц панк-гурту Пасси Райот в связи с призначенным на 1 кастрычника разглядом Московским городским судом скарги адвокатов на присуд районного Хамовницкого суду. Кіраўніцтва РПЦ падкрэслівае сваю пазіцыю. Удзельніцы панк-гурту павінны быць пакараныя. Учынкі, якія робяць замах на пачуцці вернікаў, не могуць заставацца без пакаранымі, абвяшчае распаўсюджаная сёння заява кіраўніка сінадальнага інфармацыйнага аддзелу Лагойды. Сёння стало вядома, што Маскоўскі гарадскі суд перанёс на 10 кастрычніка разгляд скаргі адваката удзельніц гэтага гурту. Гэта былі навіны з Беларусі і свету на хвалях свабоды джаз. Працягвае нашу музычную праграму Gotan Project. Прошу пробачення, Gotan Project буде гучати пізніше. Зараз Apple T со своєю композицією, з композицією Ігоря Сацевича «Дядуля у червоному». Ось такая новогоднего характеру мелодия от Apple Tea. Сябры, для сталых контактов с вами мы засновали, нагадываю, отповедные пляцовки у интернете. Свои пропановы, зауваги, веншаванни, скарги вы можете покидать не только на сайте нашего радио свобода.орг, однако на сторонце Свободы Джаза на Фейсбуку. Так само вы можете телефоновать на аутоотказник у Менску под номером 266-39-52. Так что пишите, звоните, а я звертаю увагу на Фейсбук. Поведомление от Павла Шеремета. Каля 300 ведомых украинских журналистов сегодня у понеделок митинговали у Киеве каля Верховной Рады супрать закону о поклепе. И они заявили, что коли депутаты не сдымуть гэты закон с голосования, то журналисты объявят забастовку. Вот такая информация с Киева про солидарность журналистскую. Мы протягиваем нашу музычную программу. Вот теперь Gotan Project с композицией, якая называется «Una Musica Brutal».
yo en el triste carnaval. Una música brutal, melodías de dolor.
Свобода джаз.
У сувязі з виборами у Грузії на головній сторінці нашого сайту свобода.org відбувається питання і винесено на порядок дня таке ось питання. Коли б ви удільничали у виборах у Грузії, за кого б ви голосували? Варіанти відказу: за партію Саакашвілі, другий варіант – за опозицію, і третій варіант, більш любимий білорусами, бойкотував би. Коли ласка, приймайте уділ у гэтым питанні. Я ще можу додати, що Франк Вечорка знаходиться у Тбілісі, і відає, що у вечоровому ефірі вже буде ніякая певна інформація від його, від непосереднього чоловіка, який непосередньо бачить і назирає за тим, що сьогодні відбувається у Тбілісі. Патріція Барбер з композиції, якою можна перекласти, коли гэта не з'являється джазом.
It altered skill to slap and tickle a dilettante's muse, a passing chord to woo the flat at five, blue and green to inspire a tired guitarist who dares to reharmonize. A contract stacked to deliver payment when there's ice in June. White guys with accounts and company stock. A road where the kindness of strangers will have to do. In cities that glamour forgot. Flatfoot floozy with a gentleman's tongue in her ear. A software don reminiscing to the office pack. Backlit bottles, hard surface reflection of the aging frat boy's concern. With girls and cash. A phone, a drunk, and a beeper as chorus in this rhapsody. An epic poem of romance and decay. A sunglass projection of a bittersweet choice made long ago. To turn night into day. Is this the real thing? Is it a fake? Is this smoke in my lungs? Or is this a lifestyle mistake? Will the New York Times say I'm too white or I'm too black? Shall I complicate the rhythm? Shall I give the money back? Are you confused? Are you amused? With my blood in your booze. If this isn't jazz, it will have to do. Until the real thing comes along. If this isn't love, it will have to do until the real thing comes along.
Чародійна Патрісія Барбер. Мені так особисто здається, що я мог би слухати її без кінця. А ось зараз, сябри, для вас невеличкий сюрприз. Причому такий сюрприз, який був витягнутий літерально з архіву. Уявіть собі, 1993 рік, студія Державного концертного оркестра, ансамбль, який неофіційно називався «П'ятий кут», і аранжування Бориса Берштейна беларускай народнай мелодыі «Бульба». Аднак, звярніце ўвагу на той склад музыкаў, якім гэта ўсё было зроблена. Андрэй Матлін, сапрана-сакс, даўно ўжо ў Злучаных Штатах. Анатоль Радзюкоў, флейта. Канстантін Гарачы, Владзімер, клавішны інструмент. Владзімер Ткаченка, гітара. Вадзім Чайкоў, барабанны. І Барыс Берштейн, бас-гітара. Ўсё разам гэта пяты кут і кампазіцыя пад назвою «Бульба». 1993 год, нагадваю.
Свобода джаз.
Навіны са свету з Беларусі ў скарачэнні. Прэм'ер-міністр Турцыі Раджэп Таіп Эрдаган заклікаў Расію, Іран і Кітай перагледзець пазіцыі ў сірыйскім пытанні і спыніць аказваць падтрымку прэзідэнту Башару Асаду. Гісторыя не даруе тым, хто падтрымліваў бязлітасныя рэжымы, дадаў прэм'ер. Дзейны прэзідэнт М'янмы Тэйн Сэйн заявіў у інтэрв'ю BBC, што будзе паважаць любы выбар народу на наступных прэзідэнцкіх выбарах, запланаваных на 2015 год. Ён адмыслова адзначыў, што гатовы прыняць у якасці наступнага прэзідэнта і лідарку дэмакратычнай апазіцыі Аун Сан Су Джы. У Грузіі парламенцкія выбары. Гэтыя выбары маюць вялікае значэнне, паколькі ўжо ў наступным годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў парламент і прэм'ер-міністр атрымаюць значна больш паўнамоцтваў, чым прэзідэнт. Хрысціянскія дэмакраты Беларусі абвінавачваюць кіраўніцтва папраўчай калоніі нумар 20 Мазыра ў злачынстве без тэрміну даўнасці і патрабуюць ад адміністрацыі спыніць рэпрэсіі і здзекі над лідарам міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» з Дмітром Дашкевічам. Российская православная церква выступила с официальным коментаром по справе удельниц панк-гурту Pussy Riot. Учинки, которые робят замах на почуття верников, не могут оставаться беспокараными, обвещая распространенная сегодня заява керовника синодального информационного отдела Владимира Легойды. Сегодня стало известно, что Московский городский суд перенес на 10 кастрышника разгляд скарги адвоката удельниц гурту Pussy Riot. Это были новины с Беларуси Свету на хвалях свободы джаз. А зараз мы слухаем Энн Дюкро. Славутая композиция Майлса Дэвиса «4».
That you get out of life, there are four, and they may be not many, but nobody in it anymore. Of the many facts making the list of life, here's true beauty and to relax, knowing the gist of life. Truth take the lead, then a Saigon is honor and happiness makes number three. When you put them together, you know what the last one would be. Baby, so it's true, honor and happiness. And one thing more, meaning only wonderful, wonderful love that make it four.
Только я совсем недавно сказал, что, видать, некие адмысловые повідомлення эксклюзивные с Грузии будут в вечеровом эфире «Радио Свобода», як Франек вечерка оказался у нас на сувязи. Франек, витаю, гамарджоба, я б сказал нават.
Гамарджоба. Менавіта так. Ось я тепер знаходжуся у звичайної типової грузинської вёсоці, яка називається Тулари. У районе, у провинции Сагараджа. Это знакомитая Хакетия, где робят выдатное грузинское вино. Ну, але я тут с іншої місії, я ось хочу за виборчою кампанією, яка відбувається, і тепер відбувається голосування. Ну, і тут не до вина.
І що ж ти назираєш? Як там все це відбувається? Тому що, ну, для мене особисто вибори у Грузії з'ява доволі екзотична, скажімо так.
Ну, ось, як це відбувається? Переда мною зараз гараж, де половина штани, напевно, середньовічного походження, викладені з таких велізних валунів. усе сябры камісіі, усе 13 чалавек у зялёных накідках, безумоўна, усе мужчыны, таму што гэта вёска азербайджанцаў. Тут 100% насельніцтва ў гэтай грузінскай вёсцы азербайджанцы, усе гавораць па азербайджанску. Ну і ў азербайджанцаў, да і ўвогуле мусульманаў традыцыя такая, як сказаць, патрыярхальная, і таму жанчынаў тут да галасавання асабліва не дапускаюць. Калі казаць пра саму хаду галасавання, то такое чуванне, што грузіны аб'явілі байкот услед за беларусамі. Бо калі раней у гэтай вёсцы галасавалі 100% жыхароў, ну, верыць ці не, гэта пытанне іншае, то на дадзены момант прагаласавала толькі менш за 15%, каля 14%, а ўжо палова дня галасавання. Ага. 5 гадзел да закрыцця участкаў. Ну, а каго выберуць, то паглядзім. Тут змаганне вельмі жорсткае.
Вось, Франак, прабачце, а былі нейкія такія тлумачэнні, чаму такая вось нізкая яўка?
Ну, тлумачэнняў не было, хаця я магу гэта вытлумачыць тым, што вёска сама вымірае. Вышыня людзей, і тыя, хто самі прыходзяць, тыя, каго масава звозяць. Гэта нагадвае карузэлі, якія і ў Менску, і ў Маскве практыкаваліся. Усе гэта пажылыя сталыя людзі, якія, ну, у цэлым палітычная сістэма, палітычная ўлада не вераць. Гэта з аднаго боку. Але з іншага боку, гэтыя выбары незвычайны. Таму што вельмі моцная, моцная, як ніколі, апазіцыя. Апазіцыя супраць Саакашвілі, і яна мае рэальныя шансы ўзяць уладу. А Саакашвілі тут, як бы, такія чалавек, які доўга трымае пры ўладзе, так, і гэтая апазіцыя яго абвінавачвае ў розных там аўтарытарных замашках. Вось, тут такая ідзе барацьба на выжыванне. Вось, альбо мы, альбо яны. Mm-hmm. Таму, напрыклад, у Тбілісі, Тбілісі не бачыў ніколі такога мітынгу, 500 тысяч на мітынгу, які адбыўся у суботу ў Тбілісі.
Ага, і вы былі сведкам гэтага мітынгу, так?
Быў сведкам, ведаеце, это нагадвала вялізнае шоу. Спачатку я папрысутнічаў на мітынгу Саакашвілі, зроблены такім амерыканскім манеры, ў амерыканскім стылі. Сцягі, прыгожа, музыка, фанфары, канцэрты Саакашвілі з дзіцём на руках. А потым быў мітынг апазіцыі Іванішвілі. Ужо ў цэнтры горада, увесь горад перакрылі, куча бабак, якія прадаюць хачапуры, падарункі, сцягі, гульні, дынамікі па ўсім горадзе расстаўленыя. Такое, ведаце, свята дэмакратыі.
Ну, я так адчуваю, што жыццё там, жыццё бурліць, як кажуць, віруе.
Жыццё бурліць, у параўнанні з Беларусі, вядома, нам застаецца толькі марыць пра такое насычанае палітычнае змаганне.
Вось якраз у звязку з выбарамі ў Грузіі, я нагадваю, што на старонцы на нашым сайце праводзіцца пытанне, калі б вы ўдзельнічалі ў выбарах у Грузіі, за каго б вы галасавалі. І зараз, я так думаю, не шмат людзей яшчэ прагаласавалі, але пораўну падзяліліся галасы за партыю Саакашвілі і за апазіцыю. Франак, ёсць яшчэ якая істотная інфармацыя?
Ну, пакуль што я павінен трымаць вока пільным і сачыць за працаю рукамі камісіі, але як толькі зафіксую фальсіфікацыі і парушэнні, то абавязкова пра гэта будзе інфармацыя на сайце Свабоды.
Добра, дзякую вялікі. У нас у жывым эфіры з Грузіі быў Франак Вячорка. Мы ж працягваем нашу музычную праграму. Каунт Бэйсі у нас на чарзе з кампазіцыяй «Jump for me». по тым, як гучала гэта п'еса, можна нават выказаць такую версію, што гэты запіс быў зроблены недзе на прыканцы 30-х яшчэ гадоў. Сябры, часам сустракаеш такія назвы джазавых, ну, і не толькі джазавых, і блюзавых, і гэтак далей, кампазіцыі, што так бянтэжышся крышачку. Вось зараз мы адну такую паслухаем, гэта п'еса Джэлі Рол Мортана і Грэгары Дэвіса пад назвай Dead Man Blues. Блюз мерцвяка, ці як там, можна і так сказаць. Блюз мерцвяка ў выкананні групы Dirty Dozen Brass Band.
Свобода джаз.
На чарзе у нас агляд прэсы. Александр Лукашук з'явіўся ў студыі, адразу ўзнік гэты пах свежай газеты, які мяне асабіста бадзёрыць, ну, не раўнуючы кубак добрай кавы.
National Herald Tribune сапраўды друкуецца ў Еўропе, так што фарб, і прычым сёння раніцай яна друкавана, і фарба яшчэ пахне.
Ну, это сапраўды. Дык што сёння галоўнае ў гэтай газеце?
З палітычных навінаў, відаць, выпуску навінаў, Дмітры, вы згадвалі асноўныя падзеі, на што рэагуюць сёння свет, сітуацыя в Сірыі і гэтак далей. Але вось, што цікава на першай паласе сёння ў Нью-Йорк Таймс. Памёр Артур Сальцерберг. Это имя ничего не скажет нашим, больше не наших слухачёв, за одной причины, что это самое знакомитое журналистское имя у всё-таки в американском и англомовном свете. Mm-hmm. Это долго, шматгадовый, больше за 30 годов, керовник Нью-Йорк Таймс, уладальник, семья Сальцербергов является уладальником этой газеты и всего бизнеса, связанного с ей. Это миллиардный бизнес, нет, это не только газета. И на протягу 34 годов он кіраваў бы галоўным менеджерам газеты, не рэдактарам, але той чалавек, які выбіраў рэдактара, які вырашаў, як будзе развівацца і прымаў прынцыповыя пытанні. Легендарная історія в канцы 60-х гадоў, это калі Нью-Йорк Таймс вырашыла апублікаваць так званыя паперы ці дакументы Пентагона. Это аналіз в'етнамскай вайны, зроблены для ўнутранага карыстання, які быў адным з супрацоўнікам Пентагона, перададзены журналістам. Яны вытрымалі жахлівую бойку з Верховным судом і дамагліся права публікаваць такого кшталту дакумента. Это была вельмі важная рэч для гісторыі развіцця журналістыкі. Ну, ясна, што пра свайго калегу, пра свайго кіраўніка, пра свайго ўладальніка газета просвятила целую полосу. Я что-то цікавого на первой полосе, я бы сказал, это спречка, как вырешается питание с пенсиями. Сегодня день международных пожилых людей. У наших слухачов, когда они сами молодые, так у них есть, напевно, батьки, а есть и дяды, тетки, дяди, которые отримливают пенсию. І вось спрэчка, якая зараз у сувязі з крызісам еўра адбываецца ў еўразвязі, это што рабіць, што скарачаць у бюджэце. І вось Грэцыя пайшла па шляху скарачэння пенсіяў аж на 10%. А Іспанія, наадварот, все скарачае, а пенсіі не нават падвышае кожны год. Прычым в кожных краінах вот частка валавога нацыянальнага прадукта, які ідзе на пенсію, розная. Іспанія тут не самая высокая, є толькі 9%. Во Францыі, наприклад, 15%, в Італіі 13%. І матеріали на эту тему, што, як выглядае Беларусь на этом фоне, сёння з'явяцца на сайте «Свабоды» і в эфіры.
Уже ёсць, я уже бачыў, адносна пенсійнага пытання. Першы дзень, першы панеделак месяца, я так здагадываюся, што ў газеце ёсць спецвыпуск на тэму адукацыі.
Так, это уже другі спецвыпуск. Газета сапраўды распачала это сёлета і распачала кожны месяц. Цяпер будзе спецыяльная паласа прысвечаная адукацыя. І галоўная тэма сёння – это дыгітальна гуманітарныя навукі, дыгіталізацыя гуманітарных навукаў. Дзеля таго, што інтэрнэт і доступ да розных базаў дадзеных, уключаючы архівы, уключаючы не проста тэксты, але, скажам, і фотаздымкі, і як рэальных рэчаў, так і археалагічных раскопкаў, дазволілі стварыць абсалютна новы і унікальны прадукт. Можна цяпер вывучаць, напрыклад, гісторыю Егіпта і зрабіць модуляцыю, як от фільме «Аватар», напрыклад,
ну, так.
Паглядзець, як людзі, скажам, сапраўды нечым займаліся, як адбывалася працэс рытуал пахавання, напрыклад, ці вяселля. Бо дастаткова ўжо матэрыялаў, каб дакладна это аднавіць. І вот это пачало зараз з'являцца, это такой вялікі хіт, а насамрэч пачалося все вельмі сціпла, ще в 49-м годзе один езуіцкі святар попрасіў корпорацію IBM, это самая, якая пачынала тады компутеры рабіць, зрабіць так, каб все цитаты Фомі Аквінскага можна было лёгка знайсці, загнаць іх у компутер іншымі словамі. І вось працэс, які пачався в 49-м годзе, зараз завершыўся тым, што можна не просто цитаты загнаць, а можна просто з дапамогай нават адзець гэтыя 3D, в трьох вымярэннях акуляры і паглядзець, як нешта адбывалася ў мінулым, і так гэта вывучаць. Якасць вывучання, то, што раней трэба было бы праехаць палову Европы, потому што нешта ў адным музеі,
ну, так,
нешта
так.
В другім архіве, нешта ў трэцім саборы стаіць, да? Трэба там месяц ездзіць было. Зараз можна за 5 секунд аднавіць эту гісторыю, атрымаць такое же адукацыйны себе.
Ну, добра, да. Калі гэта не пацягне, скажем, а магчыма і пацягне тэрмін навучання.
Так наадварот хутчэй все робіцца.
Ну так, так. Так. Ну і гэта вот да вывучэння гісторыі, а якія практычныя наступствы для тых, хто будзе працаваць, ну, скажем, на вытворчасці, у медыцыне, што гэта вось можа даць ім?
Вы ведаеце, вот зараз лічыцца, што малады чалавек, які зараз уступае ў працоўнае жыццё, на працягу свайго працоўнага жыцця будзе змяняць месца працы 10 разоў. Я недакладна сказал не месца працы, а характар працы. Не толькі месца працы, а характар працы. І гэта азначае, што на першы план, вот парада, якая можна даць маладым нашым слухачам, это то, што па-ангельску называецца «be flexible and prepare for change». Будь гнуткім і будь гатовы да пераменаў, таму што гэта абавязкова здарыцца ў вашым прафесійным жыцці. Вот калі паглядзець на сучасную вытворчасць аўтамабіля, 60% кошту вытворчасці аўтамабіля гэта праграмнае забеспячэнне цяпер, электроніка. У параўнанні з іншым. Вось так мяняюцца навыкі. І Беларусь тут не ўзор, як развіваецца, але я мушу сказаць, што праблемы ёсць ва ўсёй Европе. У Европе, напрыклад, ёсць агульная сельскагаспадарчая палітыка ў еўразвязі. Але, напрыклад, агульнай адукацыйнай палітыкі, дыгітальнай, тэхналагічнай, няма. І гэта тое, што зараз будзе абавязкова рабіцца. Бо людзі, якія хочуць мець працу і быць паспяховымі ў сваёй кар'еры, якія пачынаюць зараз, яны павінны не толькі дома карыстацца скайпом ці там якім-небудзь смартфонам, это павінна быць часткай іх працоўных, а значыць, адукацыйных заняткаў. Вось гэтаму прысвечана яшчэ адна вялікая частка, і зноў-такі слухачам скажу, мы пра гэта таксама будзем прысвяцім эту спецыяльную рубрыку, у нас это все з'явіцца на сайце свабода.орг.
Дзякую, спадар Александр, за ваш цікавы, для мяне асабіста вельмі цікавы расповед. Александр Лукашук аглядаў ранішнюю газету. Першая гадзіна нашага вяшчання набліжаецца да заканчэння. Мы яшчэ паспеем паслухаць Макса Роуча ў кампазіцыі Bird of Paradise. Thank you.